Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum tajjeb jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba. Il-programm tal-lum ser ikun kontinwazzjoni għal dak li iddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet għaliex fil-ġimgħa li għaddiet flimkien ma' Evan Bejer mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea kellna l-opportunità li nitkellmu dwar numru ta' punti importanti. F'dak li rigwarda il-politika ekonomika u fiskali ta' l-Unjoni Ewropea minn perspettiva ta' dbassir u li kienet ġejja minn mill-fatt ta' proċedura biex ngħidu hekk illi ġiet stabilita fil-snin li għaddew bilan illi ikun hemm monitoraġġ effettiv tal-andament ekonomiku tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll u b'mod partikolari dawk taż-żona euro biex jiġi biex ngħidu hekk evitat illi jkollok problemi bħalma kien hemm fil-passat. U l-ġimgħa li għaddiet minn semana ddiskutejna fil-fond il-pakkett ta' tbassir għal periodu li joħroġ fil-ħarifa li huwa tbassir ekonomiku medium to short term u long term għal l-ekonomija Ewropea s-sena d-dieħla u tkellimna wkoll dwar il-pakkett fiskali il-programm li jagħtibdu għas-semestru illi ser inkunu qegħdin naħdu minnu fil-xhur illi ġejjin. Jien it-tmiem għamilna referenza għal pjan illi dan hija issa iktar milli amministrazzjoni tkellmu pjan politiku illi għandu jwassal jew huwa immirat illi joħloq id-diskussjoni jew li jibda il-proċess illi tissaħħaħ l-Unjoni Monetarja Ewropea. Niftakru ftit l-evoluzzjoni ta' din il-moneta. Kien fl-1992 meta ġiri 25 sena ilu iktar. Kważi 25 sena ilu meta il-trattat ta' Maastricht ħoloq kemm l-Unjoni Ewropea u anka il-kreazzjoni tal-Munita Unika Ewropea, l-Euro. Eventualment, wara snin ta' pjanar u preparazzjoni, il-karti tal-Euro u l-Muniti tal-Euro ġew introdotti fit-12 il-pajis membru tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Jannar ta' l-2002. Dakinhar kien hemm 12 il-pajjiż li daħlu il-Munita Euro li kienu l-Awstrija u l-Belġju, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, Netherlands, il-Portugal u Spanja. Il-pajjiżi kollha membri fl-Unjoni Ewropea bl-eċċezzjoni ta' Danimarka u sakemm tibqa fl-Unjoni Ewropea Renju Unit għandhom opt-out. Jiġifieri li ma jażul ma jitkunux parti minn din il-Munita, però il-pajjiżi l-oħra kollha huma mistennija li jsegwu u jidħlu fil-Munita. Pajjiżi l-oħra ta' min jgħid li fl-2007 apparti dawk it-12 tal-bidu daħlu Slovenja, fl-2008 daħlet Malta ma' ċipru, fl-2009 daħlet Slovakkja u fl-2011 daħlet l-Estonja. Il-żieda l-oħrajn ġiet fl-2014 bil-Latvija, fl-2015 daħlet il-Litwanja biex prattikament issa t-total huwa ta' 19 il pajis. Un għandi għandek 19 minn 28 pali 27 wara il-ħruġ tal-Renju Unit li għandhom moneta waħda. U kollha niftakru ftit ukoll il-mod kif impattat kriżi f'pajis wieħed li kellu din il-moneta u l-impatt li kellha fuq l-ekonomiji Ewropej u ta' dawk il-pajjiżi l-oħra u il-mod kif forsi kien hemm kritika għal l-istil li ġie adottat minn ċerti pajjiżi u mill-Fondi Monetarju Internazzjonali u l-Bank Ċentrali biex jiġi salvagwardjat l-unità fil-proċess. U bħed jifem, u għak forsi xi kultant il-narrativa tal-pop news ngħidilha jien tal-aħbarijiet illi jiġu konsmati kontinwament millum għallum minn ma tidħol fl-analiżi, bħed jista' jifhem illi tisma' ħafna argumenti però ma tarax il-punt kardinali fuq x'għed nitkellmu, qed nitkellmu fuq unità strument importanti illi jgħati dimensjoni ekonomika lejn il-proġett politiku ta' unità ta' unifikazzjoni Ewropea. U fid-dawl ta' da wara it-testijiet biex tiġi introdotta u it-testijiet biex tiġi salvata, il-Kummissjoni Ewropea issa għaddejja bil-proċess illi tħares lejn aktar tisħiħ fl-unifikazzjoni tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika. Il-ġimgħa l-oħra semmejna Euro Phase 2. Ivan, mill-ġid grazzi li naqgħod magħna. Sorvana mejja mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea li miegħu sejri nitkellmu minn perspettiva sa futura dwar dan il-pass importanti li beda jiġi diskuss fuq livell Ewropew dwar x'ser twassal u x'għandha jwassal il l-aqda monetarja Ewropea. L-ewwel nett, Ivan. Jekk iħarsu lejn l-aqda monetarja Ewropea hija sempliċement l-Euro jew qed nitkellmu fuq affarijiet iktar mill-Euro. L-Euro simbolu biss jew hija relata mat-tisħiħ tal-moneta.
L-Euro hija ovvjament l-iktar ħaġa kruċjali hija l-spaga li taqgħod kollox flimkien. Però mhijiex dik biss. Ovvjament biex ikollok situazzjoni fejn il-moneta tibqa' b'saħħitha, irid ikollok ekonomiji li huma b'saħħithom ukoll. Allura għalhekk pereżempju għandna dak li referejna lih il-ġimgħa li għaddiet is-Semestru Ewropew. Dak kien u għadu proċess illi meta twaqqaf fl-2010 kien biħsieb illi ikun hemm iktar koordinazzjoni bejn l-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea biex appuntu jsostnu il-moneta. Imma l-moneta fiha nnifisha l-Euro mhijiex an end, imma it is a means to an end, u l-end f'dan il-każ huwa li konna aktar tkattir ekonomiku u tkattir tax-xogħol. Ma jistax ikollna tkabbir ekonomiku u tkattir tax-xogħol fil-każ tal-Unjoni Ewropea taż-żona euro mod partikolari jekk il-moneta mhijiex b'saħħitha. U dan kollu li qed jiġi propost mill-Kummissjoni Ewropea u li qed jitressa għad-diskussjoni wiesa, fil-fatt huwa ħolqa minn ħafna minn katina ta' inizjattivi illi ila tieħu l-Kummissjoni u l-Unjoni Ewropea ovvjament għal numru ta' snin. Dan kollu beda kif semmej tajjeb inti minn wara l-kriżi ekonomika fejn ħareġ biċ-ċar illi dak li kellna dak iż-żmien dik ninsejħura l-arkitettura tal-governanza ekonomika ma kienitx biżejjed jew b'saħħitha biżejjed biex treġġi il-moneta unika, il-Euro. Kien hemm bżonn ta' intervent qawwi. Fi żminijiet ta' kriżi, ovvjament kien hemm bżonn jittieħdu passi u inizjattivi illi kienu pjuttost ibsin. Però s-sitwazzjoni kienet tali li wieħed ma jistax jara kif seta' sar xi ħaġa differenti. Illum il-ġurnata wara illi il-maltempata kkalmat wara li l-baħar ikkalma u għandna issa l-vantaġġ li nistgħu nħarsu lura u naraw minn xi għaddejna. U kif imxejna f'dawn is-snin il-Kummissjoni sa b'mod kalm qed tipproponi roadmap ta' dak li taħseb li għandu jkunu l-passi fis-snin li jmiss. Dan għamlitu billi publikat serje ta' dokumenti fil-bidu ta' Deċembru, fil-6 ta' Deċembru, u qed tipproponi wkoll għall-pajjiżi dawk li l-passi li jitara li għandhom jittieħdu fil-18 xahar li jmiss, però anka lejn minn hekk. Fil-fatt tajjeb wieħed li jgħid illi issa li qegħdin fil-bnazzi ikun ideali li nibdew naħsbu u nagħmlu l-tibdiliet li huma ħtieġ biex kemm jista' jkun insaħħu li għandna u ntejbu li għandna. U dan huwa żmien propizju anke għaliex kif spjegajna l-ġimgħa li għaddiet fil-tbassir ekonomiku jidher l-Unjoni Ewropea, l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea qed tikber u qed timxi u ddiema allura dan huwa żmien ideali li sabda nħarsu biex nibdlu l-istrutturi tagħna u nsaħħuhom iktar milli xejn. Allura b'dan il-pakkett ta' li qed tipproponi il-Kummissjoni Ewropea appuntu huwa intenzjonat biex dak li għandna nsaħħuh. Forsi iktar qudiem ikolna aktar ċans li nitlu daqsxejn fid-dettall x'inhu huma lejn l-aspetti.
Ħanibda mistoqsija bażika forsi li qed interpreta argumenti illi smajna fil-passat fil-kuntest ta' dak li kien għaddej u illi xi kultant imbagħad ifeġġu minn żmien għall-ieħor. Meta kien hemm il-kriżi Griega kien hemm il-biża illi l-Greċja toħroġ mill-euro. U kien hemm it-teddida illi l-Greċja toħroġ mill-euro. U kien hemm it-teddida minn allora l-Greċja titkeċċa mill-euro biex in-nies jifhmuna. Meta għandek din il-possibilità li pajjiż joħroġ minn din il-munita. Mhux kull pajjiż nagħmel li joħroġ, ġifieri jew kull pajjiż għandu l-istess dimensjoni fis-sens. Jekk tiddeċiedi li l-Ġermanja toħroġ mill-euro jew Malta toħroġ mill-euro, naħseb qed nitkellmu sajna mal-art b'żewġ dimensjonijiet differenti għar-wol ekonomiku biss għall-kunċett u l-prinċipju tal-unità monetarja qed nitkellmu fuq kważi l-istess ħaġa. X'inhu huma l-perikli li jkollok pajjiż illi joħroġ? Jew huma iktar il-perikli li waslu biex pajjiż jiġi sfurzat joħroġ? U kif dak li qed jiġi proposti llum jevita nimmaġina sitwazzjonijiet ta' dan it-tip?
Il-perikli huma kbar, huma serji ħafna. U naħseb anka fi żminijiet l-iktar kritiċi u kruċjali kulħadd kien jaqbel jekk kien hemm xi ħaġa kulħadd qed jaqbel fuqha kien illi dan m'għandux isir. Kienet biss xi ħaġa remota u xi ħaġa li hija last resort illi jasal fiha. Naħseb li minn żewġ naħat. Jiena nemmen illi deep down minn żewġ naħat. Ma ninsewx ukoll illi ħafna drabi jsiru statements li jkunu ta' natura politika li kollhom intenzjonijiet differenti li jkunu indirizzati li l-udjenzi differenti kemm dawk lokali u kemm dawk fuq livell ta' Unjoni Ewropea, ġifieri wieħed itħares lejn ċertu statements li jsiru wkoll f'dan il-kuntest. Madankollu m'għandniex niħduha for granted illi din hija xi possibilità rara jew li qatt ma tista' ssir u appuntu dak li qed jiġi propost f'dan il-pakkett mill-Kummissjoni Ewropea. I biex nevitaw li nerġaw naslu f'dik is-sitwazzjoni, sitwazzjoni li ħalliet tajjeb li ngħidu wkoll li kellha konsegwenzi kbar, kellha konsegwenzi f'termini ta' qatt, il-qatt ogħli li żdied f'ċertu pajjiżi iktar minn oħrajn, semmejt il-Greċja naħseb wieħed il-pajjiżi li aktar ġie affettwat, kellek konsegwenzi negattivi wkoll f'dak li għandu xi jaqsam mill-qatt soċjali, il-faqar u dawk li kienu fir-riskju tal-faqar. Illi għal-numru ta' snin waqt il-kriżi żdied, però li issa anka mill-mitbassir illi għamlet il-Kummissjoni Ewropea jidher illi x-xejra daret, inbidlet. Allura dan kollu irid jittieħed f'kuntest u din tajjeb li nenfasizzaw jekk il-Kummissjoni llum qed toħroġ pakkeġġ ġdid biex issaħħa l-Unjoni Monetarja u Ekonomika. Mhijiex xi ħaġa biex toġob lill-bankiera jew biex toġob is-settur finanzjarju, imma għandha konsegwenzi li jolqtu lill-individwi u lill-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. U f'wieħed mill-aħħar Eurobarometer Survey li saru ħareġ biċċar illi ċittadin Ewropew fis-stra maġġoranza tagħhom għadhom iqisu l-euro bħala xi ħaġa li jeta' benefiċċju għalihom individwalment u għall-pajjiżhom. U dan il-livell li kien ta' madwar 65% kien l-iktar wieħed għoli fl-aħħar snin. Ġifieri juri wkoll hemm indikazzjoni li n-nies iċ-ċittadini qegħdin ukoll jaraw il-vantaġġ li tal-juro u li tissaħħaħ il-juro.
Allura hemm vantaġġ li tissaħħaħ din il-munita. Kif tista' tissaħħaħ iktar jekk fl-aħħar mill-aħħar trid tiddependi mill-istati membri. Għandek dawn iż-żewġ realtà għandek mela munita unika. Sew issa għandek bank ċentrali uniku indipendenti. Però kif tkellimna l-ġimgħa li għaddiet. Kull ekonomija għandha indipendenza fil-manuvrar tagħha. U allura inkun skorrett jekk ngħid illi jista' xi ħadd minn fuq jiddeċidi illi jkun hemm across the board għall-argument taxxa tal-VAT 5% meta intrinsikament il-qafas leġislattiv tal-Unjoni Ewropea il-rata tal-taxxa tal-VAT hija il-materja li jiddeċiedi pajjiż. Kif jista' jkun hemm allura l-aspett fiskali, l-aspett fiskali ħsieb għandu element ta' tiskih jew djufija jew manuvra biex jirranġa policies finanzjarji li jeffettwa mbagħad l-ekonomija u li qed ngħid hekk huwa illi naħseb dan huwa test it-tiskih tal-proċess tal-Unjoni Monetarja bħal testijiet oħrajn illi kellna f'dawn l-aħħar erba' snin taħt il-Kummissjoni Juncker fejn qed naqbdu pilastri illi mhumiex stabiliti neċessarjament bħala kompetenza li taqgħad però għandek ħafna indipendenzi. Illi però jippruvaw jinstabu mezzi illi jaqdu dawn il-marġek jekk inħarsu lejn il-politika barranija, kull pajjiż pressa poku għandu l-libertà ta' politika barranija ma' pajjiżi terzi sa apparti l-aspett ekonomiku li ħafna drabi jintrabtu mbagħad permezz ta' trattati varji. Ma li qed nipprova ngħid illi inti għandek isek proċessi kwieħed ħares lejh independent però f'kuntest. Ta' aktar approfondiment ta' dak li jista' jaqgħad aktar il-proġett Ewropew, fl-oqsma illi il-kompetenza finali hija tal-pajjiżi indipendenti, mod tal-istat innifsu. Naħseb dan jagħmel dan il-proċess fih nifsu ukoll ta' sfida. Anka fid-dawl tal-fatt, illi korreġini jekk se żbaljat imma qed noqgħod fuq il-memorja, illi dan il-proċess qed jinvolvi ukoll minn Lisbona la naħseb, it-tieni proċess estensiv ta' tisħiħ tal-istituzzjonijiet varji Ewropej, però qed nitkellmu aspetti ta' tmexxija issa ta' eżekuzzjoni, illi qed jinvolvi il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt f'dan ir-rigward, il-pajjiżi tal-Ewro biss jew il-pajjiżi kollha huma involuti fil-proċess. Mistajt ma' ħafna affarijiet, skużani, ma.
Hemm elementi li konċernaw il-pajjiżi li qegħdin fiż-żona euro. Ovvjament għaliex dik hija dawk huma l-pajjiżi li huma aktar effettwati għaliex għandhom il-munita unika. Però hemm aspetti oħrajn żgħar li jaffettwaw dawk il-pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro, forsi jkolli ċans nidħol fihom. Però tajjeb li biex nirrispondi mistoqsija tiegħek, din hija l-isfida kbira li għandha li dejjem kellha l-Unjoni Ewropea. Li għandek elementi li huma deċiżi fuq livell ta' Unjoni Ewropea, allura joddu l-istess għal kulħadd. U l-Unjoni Monetarja u Ekonomika waħda minnhom, għandek bank ċentrali wieħed, għandek moneta waħda, għandek politika monetarja waħda. Però għandek imbagħad l-element fiskali li għadu fiħdan il-pajjiżi individwali. U dak li qed naraw illum u b'dan il-pakkett ukoll li qed nitkellmu fuq u għat-tisħiħ tal-Unjoni Monetarja, il-Kummissjoni qed tipproponi strutturi ġodda u inizjattivi ġodda biex kemm jista' jkun hemm iktar koordinazzjoni, nerġa' mmur lura l-semestru Ewropew. U dan kien naħseb wieħed mill-ewwel pilastri fil-governanza ekonomika li għanna l-lum fejn qed naraw punto dak li qed tgħid int, fejn għandek pajjiżi jpoġġu madwar l-istess mejda u jikkoordinaw il-policies ekonomiċi u fiskali tagħhom. Mbagħad sussegwentement kellek numru ta' inizjattivi u leġiżlazzjonijiet oħrajn li komplew isaħħu din l-idea li jkun hemm iktar koordinazzjoni ekonomika huwa xi ħaġa meħtieġa. Rajna wara il-kriżi ekonomika kif pajjiż wieħed xi kultant ma jistax jew ma jkunx f'pożizzjoni li jilqa' għal xokkijiet ekonomiċi illi joqtu pajjiż jew numru żgħar ta' pajjiżi u ovvjament ix-xokk jista' mbagħad ikollu konsegwenzi għall-kumplament tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt f'dan il-kuntest tajjeb li nsemmi li waħda mill-proposti li qed tagħmel il-Kummissjoni fil-pakkett tat-tisħiħ tal-Unjoni Monetarja hi li jkun hemm funzjoni ġdida ta' stabilità. Xi tfisser di? Tfisser illi meta jkollok sitwazzjoni bħalma kellna fil-passat illi pajjiż jintlaqat minn xokk ekonomiku li jkun jolqot pajjiż wieħed biss jew numru żgħar ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea sa jkollha s-seta, sa jkollha strumenti apposta illi tintervjeni wkoll biex tgħin lil dak il-pajjiż. S'issa ma genniex din il-function, the stability stabilization function. Però issa l-Kummissjoni qed tipproponija li jkun hemm strument ġdid. Ma jfissirx li l-pajjiżi joqgħdu bel-qiegħda bidehom marbutin u ma jagħmlu xejn għax qed idħol l-Unjoni Ewropea. Ovvjament sa jibqa' tħassibqa' responsabilità ewlenija tal-pajjiż illi jagħmel dak li hu meħtieġ. U sa jkun hemm numru ta' kundizzjonijiet li l-pajjiżi jrid, il-pajjiż affettwat jrid jaderixxi qabel ma ovvjament intervjeni l-Unjoni Ewropea. Però f'każijiet fejn dawn il-kundizzjonijiet jiġu milquwa u xorta l-pajjiż sa jibqa' milqut u waħdu jkun jidher ikun fiċ-ċar illi ma jistax ilaħħaq ma dak ix-xokk u ħajkun hemm bżonn allura l-intervent ta' l-Unjoni Ewropea, allura f'dak il-każ l-Unjoni Ewropea sa jkollha l-istrument li tintervjeni. Għaliex ukoll u din hija l-loġika illi jkun fl-interess tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi, l-kumplament tal-pajjiżi li ma jħallux l-awċ li kun laqat il-dak il-pajjiż partikolari jinfirex mbagħad u jolqot ħażin il-kumplament tal-pajjiż. Jekk nerġgħu moru lura l-każ tal-Greċja kien a case in point. Kieku kellna l-istabilità dak iż-żmien b'mod effikaċi kif qed tipproponi l-Kummissjoni li tintervjeni, forsi dak kollu li ġara wara u wasalna fil-punt li attinti li bdejna nikkunsidraw il-Greċja għandix toħroġ jew le. Forsi ma konniex qas naslu sehem. U dan appuntu dak li qed tipproponi l-Kummissjoni li jkun hemm dan il-fond ġdid illi bl-iktar mod effikaċi jiġi użat meta pajjiż jew numru ta' pajjiżi jiġu effettwati b'mod ħażin. Il-Kummissjoni u prudinja proposta oħra torbot ukoll ma dal qed tajt ma dal qed ngħid qed tipproponi wkoll fond dedikat biex tgħin il-pajjiżi li mhumiex fil-żona euro biex jitlu fil-żona euro u sa jkun hemm fond dedikat biex tgħinhom jirristrutturaw l-ekonomija tagħhom b'tali mod li jiġu sodisfatti mbagħad il-kundizzjonijiet ta' Maastricht għax dawk dejjem jibqgħu
il-bażi biex
il-bażi li pajjiż jiġi deċiż li pajjiż jaddotta l-euro jew le. Imma sa l-Kummissjoni jew l-Unjoni Ewropea bil-fondi ħatejn dak il-pajjiż li juri l-interess u nfakru mill-pajjiżi kollha barra l-Unjoni il-Renju Unit u d-Danimarka li għandhom l-opt-out li semmejt inti pajjiżi
l-oħrajn
għandhom l-obbligu li xi punt xi żmien jew ieħor iridu jadottaw.
Meta jridu
ma jistgħux jipposponu għal dejjem.
Mod indefinit. Ma tkun qed jagħtik huwa il-punt ta' dħul ta' pajjiż fil-Munita Ewro mossa illi hija ta' natura ta' sovranità jew illum mhux meqjusa bħala il-Munita. Għandek ir-Renju Unit huwa case in point. Il-Munita kienet xi ħaġa li ma tmisselhomx. Baqgħu biex għadhanux il-Munita anke mill-Ewropa joħorġu jekk kollox jibqa' kif inhu pjan. Imma xi ngħandi dubji tiegħi, però dak tiegħi opinjoni personali. le, apparti.
Għal dawk il-pajjiżi li għandhom opt-out, insemmejt ir-Renju Unit u mbagħad hemm id-Denimarka, ovvjament dak baqgħet kwistjoni ta' sovranità. Għaliex huma dawk iż-żewġ pajjiżi innegozjaw u daħlet fit-trattat. Għall-pajjiżi l-oħrajn huma stess qablu illi fi żmien jew ieħor se jadottaw il-moneta, mhux kwistjoni ta' sovranità, imma huma stess qablu li jadottawha. Li kont qed ngħid u ħanipprova nispjega hija wkoll illi waħda mill-proposta oħra fil-fatt illi qed tagħmel il-Kummissjoni f'dan il-pakkett hu illi jinħatar Ministru tal-Finanzi Ewropew. Dan huwa rwol importanti illi wkoll jorbot ma' dak li għad, fejn sa jkollna persuna rwol tiegħu fis-snin li ġejjin, ovvjament id-dettalji għadhom jridu diskussi u maqbula. Sa jkollna persuna li sa jkollha żewġ ruoli li bħalissa diġà jeżistu. Dak tal-Viċi President fil-Kummissjoni għandu x'jaqsam mal-affarijiet ekonomiċi u fiskali. Kif ukoll ir-rwol li bħalissa huwa tal-President tal-Eurogroup. Dawn iż-żewġ ruoli ġifieri huwa antiċipati li jsiru wieħed.
Qed noqorbu lejn it-tmiem mhux ħanħodlok wisqin. Qed nitkellmu fuq Unjoni Monetarja, spiss nitkellmu wkoll fuq Unitarju Fiskali. Dawn affarijiet separati hux hekk.
Huma separati però
marbutin
u hemm il-ħsieb li naqsu għalihom. Dan huwa punt importanti ħafna x'da li qed jiġi propost illum huwa roadmap għal 18 xahar li ġejjin. Però fir-roadmap hemm ukoll diġà indikazzjonijiet ta' x'għandu x'isir wara daw 18 xahar. Li wassluna s-sena 2025. Fejn waħda mill-affarijiet hija
dal-millennju jiena diġà qed nippjanaw għal 2025 sewwa.
Fejn waħda mill-proposti hija appuntu dak li semmejt inti l-Unjoni Fiskali u Finanzjarja.
Ivan, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Grazzi wkoll lill-semmija tagħna, nieħu din l-opportunità biex ukoll nawgura il-miliet it-tajjeb li semmija kollha ta' Campus FM. U lilkom li tinaqdu magħna kull ġimgħa għal diskussjonijiet marbutin ma' l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. Dak kien l-aħħar programm għal din is-sena, kollu portalkom biex nawguralkom il-sena tajba, appuntament magħkom ikun fil-bidu tas-sena 2018. Mill-ġdid il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.